Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Komisioni Shtetëror për Shërnimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të hënën do të prezantojë para qeverisë së Kosovës të gjetura të reja lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Insistimi i listës serbe për formimin asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është i vazhdueshëm, por ende nuk ka ndonjë afat të caktuar që do ta specifikonte nisjen e këtij procesi, thonë zyrtarët e listës serbe.
Çka mendojnë të rinjtë në Kosovë për ndarjen e barabartë të trashëgimisë familjare për djemt dhe vajzat? Arbesa Uka thekson.
Duke qenë se në të gjitha konventat të drejtave të njeriut, femrat dhe meshkujt janë të barabartë, andaj mendojnë që edhe në këtë çështje duhet trajtohen barabartë si nga krye familjar, si nga tjerët. Edhe në kësaj, edhe në këtë rast, mendoj se duhet të kenë çështje të barabartë edhe në trashëgimin familjar.
Për këtë çështje shprehet edhe Kushtri Mahmeti.
Absolutisht po, sepse të gjithë jemi një familje, si vajza si djalë janë, duhet të jenë të barabartë ashtu siç janë të barabartë para prindërve, kështu që duhet të kenë të drejtën e tyre edhe në pasuri.
Gjatë këtij programi, sot e diel 3 vjetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić, thotë se Serbia nuk e ka tërhequr fletaresën e Interpolit për Ramush Haradinajin, por kjo është bërë me kërkesë të UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se presidenti Donald Trump do të tërheqë vendin nga një marrëveshje për migrim të Kombeve të Bashkuara. Në Tel Aviv është mbajtur një protest masive kundër korrupsionit dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu. Papa Francesc thotë se kishte derdhur lot kur kishte dëgjuar për gjendjen e vështirë të refugjatëve Rohingja në Bangladesh dhe se ai ishte i ashpër ndaj ushtrisë Birmanisë lidhur me nevojën për respektimin e të drejtave të popullatës së minoritetit musliman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjeturat e reja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të paraqiten nesër në qeverinë e Kosovës nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit. Drejtuesit e këtij komisioni thonë se do të paraqiten fakte, por varet nga institucionet se si do të kuptohen ato. Por partia politike opozitare LDK thotë se çfarë do faktesh që do të mund të paraqiten nuk janë të pranueshme pasi janë të njëanshme. Kronike Arton Konushevcit.
Komisioni Shtetëror për Shërnimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të hënën do të prezantojë para qeverisë së Kosovës të gjetura të reja lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe në qeverinë e Kosovës zyrtarët kanë deklaruar se kryesuesi i Komisionit Shtetëror për Shërnimin dhe Vijës Kufitare Shpejtim Bulliqi ka konfirmuar përfundimin e punës në lidhje me demarkacionin. Kryesuesi i Komisionit Shpejtim Bulliqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se raporti të hënën do të dorëzohet në qeveri, por nuk ka dashur të flasë për të gjeturat e reja pasi që siç është shpreh huraj, ato do të prezentohen në qeveri fillimisht.
Do të prezentohen para qeverisë të Republikës Kosovës, dhe paraqesim që ato fakte që latimi arrit për këtë periudhë me sigurue, dhe matutje mbetet në dorën e qeverisë se si do të procedojë matutje.
Ai ka thënë se puna në komision është bërë me përkushtimin më të madh dhe se janë konsultuar shumë dokumente.
Ne kemi marrë një detyrë për kryeministrin e vendit, e kemi kryer besoj me ndërgjegjen më të lartë mbrëmja mundësive edhe aftësive që është na krijuar për me punuar. Edhe se si do të vazhdojtë matutje, sa do të merën për bazën nga institucionin të vendit, që nuk është ashtë nanën time të thamë, do të shohëni mas prezentimit fakteve.
Kurse kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, një ditë më parë tha se lidha demokratike e Kosovës nuk mund të votojë të gjeturat e caktuara për kufirin, të cilat janë të bazuara në kutet e, siç ka thënë ai, Shpejtim Bulliqit apo edhe të kryeministrit e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Natyrisht se ne do të votojmë çdo gjetje, por do të votojmë çdo marrëveshje shtetërore që bëhet ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Asnjë gjetje të njëanshme nuk votojnë lidha demokratike, por vetëm ato që janë të vërteta dhe që ndërlidhen me marrëveshje shtetërore, sepse nuk është kjo marrëveshje njëanshme, por është marrëveshje e dyanshme. Kufiri nuk mund vehet në mënyrë të njëanshme.
Kryesuesi i Komisionit Shpejtim Bulliqi ka theksuar se raporti, të cilin e kanë përgatitur antarët e Komisionit, nuk është bërë as për lidhjen demokratike të Kosovës dhe as për ndonjë subjekt tjetër politik, por ai raport sipas tij është bërë për institucionet e vendit. Bulliqi nuk ka folur as për atë se sa mund të ketë sukses raporti i Komisionit, por ka thënë se krejt kjo varet se si do të kuptohet nga institucionet.
Varet të institucionet vendit që shkanë me marë, do thotë. Pa në qovë se ke pas kontrolën efektiv me një element që vot me dje që ke kontrolu dheri një moment faktur, nuk e di tash që do të jek njeri ju dorë nga disa qashti që i ka menagju vetë dhe i ka pas në kontrolën vetë.
Pritjet janë që qeveria e Kosovës, bashkë me raportin e komisionit, ta procedojë edhe projekt ligjen për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kuvend, në mënyrë që ky institucion të marrë vendim nëse do ta ratifikojë apo anulojë këtë marrëveshje. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgoricës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. Pas ardhjes në krye të qeverisë së Kosovës, Ramush Radinaj, i cili në legislaturën e kaluar kishte kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ka shkarkuar përbërjen e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, që drejtohej nga Murat Meha, duke emëruar përbërje të re me në krye Shpejtim Bulliqin. Për Radio Evropa, Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e listës serbe thonë se ende nuk kanë ndonjë afat të specifikuar se kur do të nisë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, përkundër insistimit të vazhdueshëm të tyre. Kjo është një prej arsyeve që ata tashmë e kanë ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Për njohësit të serb të zhvillimeve politike, është e pakuptimt përse Prishtina nuk e formon asociacionin në përputhje me ligje dhe kushtetutën, ashtu si qëndron në marrëveshjen e Brukselit për asociacionin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Insistimi i listës serbe për formimin asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është i vazhdueshëm, por ende nuk ka ndonjë afat të caktuar që do ta specifikonte nisjen e këtij procesi, thonë zyrtarët e listës serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel në vitin 2013, ndërkat që në gusht të vitit 2015 Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e këtij asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që subjekti politik që ai përfaqëson në vazhdimsi insiston për formimin e asociacionit, por sipas nisjes së procesit të formimit ende nuk duket në horizont.
Ne limitiramo to da ćemo da počnemo sa tim od decembra, januara, februara ili od juna. Znači to je stalni zahtjev srpskih predstavnika u zadnje skoro 4 godine.
Nuk po e kufizojmë afatin se kur do të nisim me këtë, nga dhjetori, janari apo nga qershori. Do të thotë, kjo është kërkesë vazhdueshme e përfaqësuesve serb në 4 vitet e fundit, që kur është nënshkruar marrëveshja e Brukselit. Ky është obligim të cilin e ka marrë mbi vete Prishtina duke nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe ky është obligim jo vetëm ndaj serbëve të Kosovës dhe ndaj Beogradit zyrtar, me të cilin është nënshkruar marrëveshja, por edhe ndaj përfaqësuesve ndërkombëtar në Bruksel, Washington dhe atyre që janë këtu në Prishtinë, tha Simić. Ai ka shtuar se mos respektimi i marrëveshjes nxit të pasoja në kuptimin e humbjes së besimit ndërsjellë, gjë që i zhvlerëson çfarë do lloj bisedimi është më të tutjeshme me faktorët e caktuar politik. Në anën tjetër, as qeveria e Kosovës nuk ka specifikuar një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit. Madje zyrtarët e qeverisë i kanë thënë ditë më parë Radios Evropa e lirë se çështja e formimit të asociacionit nuk është urgjente dhe se së pari duhet të hartohet draft statuti e pastaj ai të rishikohet sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes së Brukselit, si dhe përsëri ai duhet të shkojë edhe një herë për konfirmim në gjykatën kushtetuese. Pikërisht për shkak se asociacioni duhet të formohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe verdiktin e gjykatës kushtetuese, njohësi serbi zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, është shprehur se të parësysh me zvarritje në këti procesi nga në institucioneve të Kosovës.
Tek onog trenutka kada se bude taj uslov ispunio, će se otkloniti jedna mogućnost da Beograd dalje uslovljava...
Në momentin që do të plotësoj këj kusht, do të largohi mundësia që Beograd edhe më tej të kushtëzoj zgjidhjen e disa problemeve tjera me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mendoj se Prishtina në këtë rast duhet të tregoj urtësi që ta zgjidh këtë problem, normalisht si pas marrëveshjes së Brukselit, e cila në mënyrë të qartë thotë se bashkësia e komunave serbe formohet sipas ligjeve të Kosovës dhe që gjykata kushtetuese është obliguar të shpallë kushtetutshmërinë. Nëse shihni të gjitha këto akte, do të shihni që kjo bashkësi e komunave serbe nuk do të ketë asnjë kompetencë më të madhe se sa që kanë sot veçeverisjet lokale, Thanojkiç. Ai ka shtuar se të gjitha këto qëndrojnë në marrëveshjen e Brukselit e nënshkruar në gusht të vitit 2015, por lista serbe dhe më parë ka hedhur poshtë mundësinë që asociacioni të krijohet sipas marrëveshjes së gushtit të vitit 2015, duke kërkuar që ky asociacion të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit e vitit 2013, e cila ishte nënshkruar nga ish kryeministri Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës. Kjo ka quar edhe të ngrirje e komunikimit në ndërmjet e listës serbe dhe presidentit Thaçi, theksoj Simic.
To je jedan od razloga, ima ih i više, ali kao neko ko je lično potpisao taj sporazum, smatramo da je on i najodgovorniji.
Kjo është një prej arsyeve, sepse ka edhe më shumë, por si dikush që personalisht e kanë nënshkruar atë marrëveshje, konsiderojmë që ai edhe është personi më përgjegjës për këtë situatë, ka thënë Simic. Por Nojkiç shpreh mendimin se lista serbe po gabon në këtë situatë, sepse sipas këtij marrëveshje viti 2013 siguron vetëm pajtimin në parim për formimin e asociacionit, ndërkohë që marrëveshja e gushtit e vitit 2015 i specifikon në kushtet e formimit.
I to što su oni 2015 potpisali, o, pa vraćam nazad, nema ništa toga. Ovo je zvanični dokument, ovo piše tamo i završena priča.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthej më prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfim i përfunduar, Thanojkiç. Gjykata kushtetuese e Kosovës me 28 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin e arritur më 25 gusht 2015 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë theksojnë se sikur meshkujt edhe femrat kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e barabartë të trashëgimisë familjare. Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë Vox, të rejat dhe të rinjt shprehen se meshkujt dhe femrat kanë të drejta të barabarta dhe kështu duhet të jetë edhe në ndarje të trashëgimisë familjare. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë të më rrëth 80.000 ose 15.3% e pronave të përgjithshme janë të regjistruara në emër të femrave, kurse 76.2% ose rrëth 400.000 prona janë të regjistruar në emër të meshkujve, thuhet në të dhënat e Agjencisë Katastrale të Kosovës. Në anën tjetër, rrëth 50% e popullatës së përgjithshme në Kosovë janë të gjinisë femrore. Me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet sfidohen nga tradita dhe zakonet. Disa nga të anketuarit e Radios Evropa e Lirë thonë se pasuria prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet t'u takojë njësoj, si femrave, ashtu edhe meshkujve. Njëra nga to është Arbesa Uka.
Paj, duke qenë se në të gjitha konventat të drejtave të njerëzit, femrat dhe meshkujt janë të barabartë, andaj mendojnë që edhe në këtë çështje duhet trajtohen barabartë si nga krye familjar, si nga të tjerët. Edhe në kësaj, edhe në këtë rast, mendoj se duhet të kenë çështje të barabartë edhe në trashëgimi familjare, po edhe në çdo trashëgimi tjetër që mund të posëtoj familja.
Edhe Anita Gashi, studente në një nga kolegjet private në Prishtinë, thotë se nuk duhet të ketë dallime gjinore sa i përket ndarjes së trashëgimisë.
Po, besoj që po, mas që edhe femrat edhe djemtë janë njëjtë, besoj që edhe ne menojmë atë që kena me pas një trashëgimi te mamën dhe te babi, po besoj që po, e kërkojmë edhe na pse jo.
Në anën tjetër, të anketuarit e gjinisë mashkullore thonë se nuk i pengon që trashëgimia pasurisë së prindërve të ndahet edhe për vajza. Kushtrim Ahmeti, me profesion gazetar, shprehet se kjo çështje është rregulluar me ligjet në fuqi dhe duhet zbatuar edhe në praktik.
Patyshëm që po, nëse është përdesa kjo tashmë është praktik, është bër ndërkombëtar, ka hyrë edhe në Kosovë, absolutisht po. Unë di që këtu normalisht duhet pak një kohë sepse nuk jemi shoqëri patriarkale dhe duhet pak kohë për mua adaptuar edhe me këtë ritëm themi tashmë të ri kështu të ndarjes së pasurisë, po absolutisht po, sepse të gjithë jemi një familje, si vajza si djalë janë, duhet jenë të barabartë ashtu siç janë të barabartë para prindërve, kështu që duhet të kenë të drejtën e tyre edhe në pasuri.
Edhe Miranda Fondaj studente. Miranda shpreson se do të ketë hisën në pasurinë familjare.
Sigurisht, nëse edhe femra konsiderohet fëmijë i prindve, sigurisht edhe asaj i takon.
Por Dafina Morina vlerëson se pasuria familjare duhet të ndahet në bazë të kontributit të anëtarëve të familjes.
Mendoj që po, varësisht prej kontributit sa bojnë familje. Nëse vetëm kanë punuar për shtëpi, për familjen e vet, besoj që do të më pas meritat e njëjta. Nëse nuk kam punu, jo përgjysë në shtatë, po diçka me marë. Nuk besej që do të kërkoj, po vërë të prindve tash sa menojnë ata, më mlonë mund të trashëgimi anë i sanë.
Edhe Asmir Sadiku, i cili ka përfunduar studimet në fakultetin juridik, thotë se për këtë çështje ekziston baza ligjore dhe femrat nuk duhet të ngurojnë të kërkojnë të drejtën e tyre ligjore.
Po, sigurisht është një drejt që si pas ligjit trashimin dhe më thonë është barabart. Dhe më thonë edhe i takon e drejt në trashimin. Është një drejt fundamentale, dhe më thonë trashimtar të trajtojnë barabart si pas ligjit për trashimin.
Ndryshe dhe në profilin e Radios Evropa e Lirë në Facebook lidhur me këtë pyetje kanë komentuar lexuesit. Shumica nga komentuesit kanë shkruar se pasuria duhet të ndarë në mënyrë të barabart si për vajzat ashtu edhe për djemt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkup konsiderojnë se arrestimi 10 personave për dhunën në 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë mund të ketë efekt pozitiv në realizimin e reformave për integrim në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se për projektin e qeverisë kryeministrit Zoran Zaev, i njohur si plani 369, për të cilin kërkohet që të ketë 2/3 e votave në kuvend për miratim, mund të ketë pajtim me opozitën vetëm pasi të përfundojë procesi gjyqësor për dhunën në kuvend. Analisti Mersel Bilali shprehet se në partinë VMRO-DPMNE në opozitë, gjithnjë më tepër do të dominojë struktura pro-perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se ngjarjet e fundit në Maqedoni përkatësisht arrestimi i 10 personave që ishin pjesë e dhunës së ngjarjeve të 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë në përpjekje për të penguar zgjidhjen e kryetarit të këtij institucioni do të kenë impakt pozitiv në realizimin e reformave që i hapin rrugë zhbllokimit të procesit të integrimeve, pavarësisht se VMRO-DPMNE ka paralajmëruar se do të shqyrtojë pozitën e kësaj partie kundrejt konstruktivitetit të parlamentit. Sa i përket miratimit të ligjeve evropiane në bazë të planit të qeverisë së Maqedonisë 369.
Në të gjitha raportet dhe në të gjitha vlerësimet e faktorit ndërkombëtar, duke përfshirë edhe institucionet e Unionit Evropian, pra vërejtje ky që ka pas funksionimin e drejtësisë dhe gjyqësisë. Kështu që ky është një hap drejt asaj që në vërejtje të prezentuara vite me radhe, fundit edhe deklaratat të dhënë nga oficialet pra perëndimor tregojnë se këtë drejtim duhet funksionohet pa pardon.
Thot Marcel Bilalli, njohësi çështjeve politike. Për ndryshimet ligjore në bazë të planit të qeverisë 369 nevojiten 2/3 e votave, që nënkupton dhe votat e deputetëve të Partisë Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE-s. Në këtë drejtim, Nenad Markovic, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit, thotë se pajtimi mes pushtetit dhe opozitës mund të ndodhë vetëm pasi të kenë marrë epilog gjyqësor ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në Parlamentin e Maqedonisë, përkatësisht ndriçimi i plotë i këtyre ngjarjeve.
Vjerojatno deka na nekoj način ako može da se kaže ke se administrira pravda. Dori po të kësë rëzgora za nikakov proces në pomiruajnë.
Basi në një farë mënyre mund të thuet, njëherë do të duhet të administrohet drejtësia, e pastaj, ma djetë të flitet për ndonjë proces pajtimi, ajo për të cilën paralajmëruan shumë njerëz dhe ditën kur më 27 prill ndodhen këto ndodhi të pakëndshme në kuvend, thekson Nenad Markovic, profesor universitar. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, njohës i çështjeve politike, thot se pas paralajmërimit të liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, se do të largohet nga drejtimi i kësaj partie, flet qartë se kjo parti më nuk ka kapacitet të kundërvihet proceseve të cilat janë përcaktuar si detyrim për Maqedoninë nga qendrat vendosëse Brukseli dhe Washingtoni, sa i përket realizimit të reformave dhe zhbllokimit të procesit të integrimit të vendit.
Unë mendoj se VMRO-DPMNE nuk ka pra kondicion dhe energji që të mund të kundërvet proceseve të nevojshme, aq më tepër, kur për brenda ajo strukturë vlon dhe tashmë do dominon pra struktura pro-perendimore, pro-integrime, dhe ajo që ka qenë deri tani ka qenë kidnapimi idealeve të vëmëron dhe përmëne.
Thot Marcel Villalli, profesor universitar. Nga ana tjetër, Nenad Markovic, njohës i çështjeve juridike, thot se në 10 orë parlamenti pritet të intensifikojë punimet për të miratuar ligjet në bazë të planit të qeverisë 369, me këtë dhe të plotësoj detyrimet e përcaktuara nga faktori ndërkombëtar, madje edhe në kurrizë të mungesës së një debati më të gjerë dhe inkorporimit të mendimeve të ekspertëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Papa Francesc është shprehur se ishte shumë i shqetësuar për gjendjen e pjesëtarëve të komunitetit musliman në Rohingja, të cilët duke ikur nga Birmania janë vendosur si refugjat në Bangladeshin fqinj. Meqë në adresë të papës janë dëgjuar kritika se nuk e ka përdorur termin Rohingja gjatë takimeve me liderët ushtarak dhe civil në Birmani, që njihet edhe me emrin Myanmar, mbrëm Papa Francesc nëpërmjet një shprehje latine ka sugjeruar se ka përdor atë term. Prej gushtit të këtij viti nga Birmania janë larguar afro 620.000 pjesëtar të komunitetit Rohingja dhe kanë arritur në Bangladesh, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë e kanë përshkruar si pastrim etnik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Papa Francesc thot se kishte derdhur lot kur kishte dëgjuar për gjendjen e vështirë të refugjatëve Rohingja në Bangladesh dhe se ai ishte i ashpër ndaj ushtrisë së Birmanisë, lidhur me nevojën për respektimin e të drejtave të popullatës së minoritetit musliman. Unë kam derdhur lot, jam përpjekur që këtë ta bëj në atë mënyrë që të mos shihet. Ata çanin po ashtu, tha Papa Francesc në aeroplan derisa kthehej në Rom pas udhëtimit të tij në Bangladesh dhe në Birmani, që po ashtu njihet si Myanmar. Papa Francesc disa herë ka mbrojtur grupin Rohingja, derisa afro 620.000 pjesëtarë të tyre janë larguar në Bangladesh prej muajit gusht të këtij viti, me shpresë se do të ikin nga ajo që Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar si pastrim etnik në Birmani. Dhuna kundër komunitetit Rohingja ka filluar gjatë goditjes ushtarake, pas e sulmeve nga kryengretësit Rohingja në rajonin Rakhine në Myanmar. Ushtria këtij vendi ka hedhur poshtë akuzat se në shënjestër i kishte civilët dhe thot se aksionet ushtarake ishin drejtuar kundër militantëve. Papa Francesc ka marrë disa kritika se nuk e ka përmendur në mënyrë të qartë goditjen apo se nuk e ka përdorë fjalën në Rohingja në bisedën e tij me liderin civil në Birmani, Aung San Suu Kyi, dhe me zyrtarët e tjerë më 28 nëntor. Rohingja është një term kontestues në Birmaninë me popullatë shumicë budiste, ku minoritetit muslimani mohohet e drejta për shtetësi dhe pjesëtarët e tij kategorizohen si imigrantët të paligjshëm bengali. Liderët e lokal të kishës katolike romake e kanë lutur papën Francesc që të mos e përdor termin Rohingja, duke u friksuar se do të shkaktonte mos pajtim të thellë kundër të krishterëve dhe grupeve të tjera pakicë në Birmani. Papa Francesc është takuar privatisht me liderët ushtarak të Myanmarit më 27 nëntor, pak kohë pasi kishte arritur për vizitë në këtë vend. I pyetur nga gazetarët se a ka përdorë shprehjen Rohingja në këto takime, papa tha, kam përdorë fjalë me qëllim që të arrijte mesazhi, dhe kur e kam parë se mesazhi ka arritur, unë mora kuraj për të thënë çdo gjë që dëshiroja të thoja. Përgjigjen e tij ai e përfundoi me një thënie latine, intelligenti pauca, që do të thotë, pak fjalë mjaftojnë për ata që kuptojnë, që nga disa të pranishëm u konsiderua se ai e kishte përdorë atë fjalë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Serbia nuk e ka tërhequr as fletarresin e as akt akuzën kundër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, dhe ka përkujtuar se tërheqja fletaresit të Interpolit është të bërë me kërkesë të unëmikut. Më tutje, duke folur sot para gazetarve në Beograd, Dačić theksoi se tërheqja fletaresit do të nënkuptonte se ne kemi hequr dorë nga ndjekja, por ne këtë nuk e kemi bërë, tha Ivica Dačić. Ministri Drejtësisë i Kosovës, Abelarde Tahiri, pardje ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se emri i kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, është hequr nga lista e personave në kërkim nga Interpoli. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se presidenti Donald Trump do ta tërheqë vendin nga marrëveshja globale për migrim e Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ai është në kundërshtim me sovranitetin amerikan. Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrojtjes vonë theksoi se kjo deklaratë përmban në shumë dispozita që nuk janë në harmoni me politikat e imigrimit dhe të refugjatëve të Shteteve të Bashkuara dhe me parimet e administratës së Trump për imigrimin. Rrjedhimisht, presidenti Donald Trump ka përcaktuar se Shtetet e Bashkuara do ta përfundojnë në pjesëmarrjen e vet në këtë proces. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se pjesëmarrja amerikane në këtë proces kishte filluar në vitin 2016, pas vendimit të administratës së Barack Obama për të bashkuar në deklaratën për migrim të OKB-s të arritur në New York. Kombet e Bashkuara thonë se deklarata e New Yorkut, që është jo obliguese, e shpreh vullnetin politik të liderëve botror për të shpëtuar jetet, për të mbrojtur të drejtat dhe për ndarje të përgjegjësisë në shkallë globale. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se çësia globale në deklaratën e New Yorkut të vitit të 2016 për refugjatët dhe migrantët thjesht nuk është kompatibile me sovranitetin e Shteteve të Bashkuara. Mike Pompeo, drejtori i agjencisë amerikane CIA, thot se i ka dërguar letër generalit të lartë iranian, me të cilën i ka tërhequr vërejtjen se Washingtoni do ta konsiderojë Teheranin përgjegjës për çfarë do sulmi kundër interesave të Shteteve të Bashkuara në Irak, nga forcat e mbështetura nga Irani. Zoti Pompeo tha mbrëm në një forum në Kaliforni se letra dërguar generalit iranian Qasem Soleimani nuk është hapur kur, por ai dëshironte ta dërgonte me që Soleimani kishte sinjalizuar se forcat e tij do të mund të kërcënonin interesat amerikane në Irak. Soleimani është komandant i forcës Quds, njësi e operacioneve të jashtme e Gardës Islamike Revolucionare të Iranit. Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars e ka cituar një zyrtar ushtarak të Iranit që ka thënë se komandanti ynë ka refuzuar ta pranoj letrën, duke thënë se ne nuk kemi asgjë të përbashkët për të biseduar. Ishë presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për angazhimin e më tepër femrave në poste të larta udhëheqëse, pasi duket se meshkujt i kanë disa probleme këto ditë. Më tutje, gjatë fjalimit të tij të djeshëm në një konferencë në Paris, Obama ka theksuar se nuk është përgjithësim, por femrat duket se kanë kapacitet më të mirë se meshkujt, pjesërisht për shkak të përshtatshmërisë së tyre sociale. Këto komente u bën në periudhën e akuzave të shpeshta të keqtrajtimit dhe sulmeve seksuale në Shtetet e Bashkuara, që janë bërë kundër meshkujve në pozita të larta në politikë, biznes, në industrinë e filmit dhe të arkëdimit e të tjera. Gjatë qëndrimit në Paris, se zoti Obama qarta se ka kritikuar pasardhësin e tij presidentin aktual amerikan Donald Trump, lidhur me vendimin e tij për tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja për klimën. Afro 20.000 vet kanë protestuar në Tel Aviv kundër korrupsionit dhe legjislacionit për të cilin thonë se synon mbrojtjen e kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu nga hetimet. Korrespondentët raportuan se demonstrata e djeshme ishte më e madhja gjatë tubimeve një javore kundër Netanyahut, i cili ballafaqohet me akuza për korrupsion. Kryeministri Benjamin Netanyahu është i dyshuar për involvim në dy hetime për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës, përfshir akuzat se ai ka marrë dhuratën nga shefi i njohur i Hollywoodit, i lindur në Izrael, Arnon Milchan, dhe nga miliarderi australian James Packer. Katër vet janë lënduar, dy prej tyre seriozisht, pasi një ure këmbësorve është shkatruar në kryeqytetin Pragë të Çekisë. Kjo ure gjatë 250 metra mbi lumin Vltava, në pjesën veriore të Pragës, dje është shkatruar plotësisht. Zyrtarët mjekësori kanë thënë agjensisë AFP se një mashkull 60 vjeçar është në komë artificiale, ndërsa një grua 63 vjeçare është dërguar në spital me lëndime të shumta. Sipas këtyre zyrtarëve janë trajtuar edhe dy meshkuj të moshës së 34 dhe 43 vjeçare me lëndime më të lehta. Kjo urë ishte ndërtuar në vitin 1984 dhe është shfrytzuar nga këmbësorët dhe biciklistët. Mediat e Çekisë kanë raportuar se autoritetet për urat e Pragës ishin ankuar se 156 litar të çelikt të urës ishin përfshirë nga ndryshku. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.